This is a download from Scandinavian Weekend Radio. To find out more, visit swradio.net. Sounds too free to be legal.
Kun nyt ollaan tässä vaiheessa kesän alussa, niin tällä kertaa emme kuitenkaan puhu siitä, minkälainen sää kesällä on kenties tulossa, vaan tarkennetaan vähän käsitteitä, joita meistä jokainen kuulee radion säätiedotuksissa. Puhutaan paljon matalapaineen ja korkeanpaineen selänteistä ja muista. Tällaisia asioita jokainen luulee ymmärtävänsä, koska niitä on ikänsä kuullut. Itse en kuitenkaan näistä ole aivan selville, joten päätin ottaa asiasta selvää asiantuntijoita ja siksi olen Ilmatieteen laitoksella tällä hetkellä. Ja paikka, jossa olen, on ylimeteorologi Sari Hartosen työhuone. Ylimeteorologi Sari Hartonen, tervetuloa tähän lähetykseen.
Kiitos.
Kertoisitko nyt näin alkuun vähän näistä tehtävistäsi täällä Ilmatieteen laitoksella?
Nykyisellään en enää ole tuolla ihan sääpäivystyksessä tekemässä sääennusteita, mutta paljon palvelen esimerkiksi mediaa, että annan haastatteluja lehtiin ja radioon ja kirjoitan meidän säätä koskevia mediatiedotteita ja sitten myös meidän verkkosivuja kehitän, että sillä lailla on siinä päivittäisessä säässä jossain määrin niin kuin mukana, en nyt ihan joka päivä, mutta siis monina päivinä, niin aika paljonkin sitten tulee käytyä tuolla meidän sääpäivystyksessä.
Kun itselläni oli varsin pitkään se kuva, että se meteorologi, joka lukee nuo säätiedotukset tuolla telkkarissa ja radiossa, niin hän on sen sitten yksinään ja itse koostanut tämän säätiedotuksen. Pitääkö se paikkansa?
No, asia ei oikeastaan näin ole. Se, mitä esimerkiksi vaikka Ylellä tai Nelosella säässä esitetään, niin se on, siihen on aika moni ihminen osallistunut siihen sään ennusteen tekemiseen. Että meillä toi meidän kaupalliset palvelut tuottaa nämä TV:n sääpalvelut, eli sieltä menee piuhaa pitkin säätietoja ja sitten he myös briefaavat TV-meteorokin puhelimet, se yleensä sen vuoron aikana useita kertoja käydään sitä säätä läpi ja uusia tilanteita. Ja sitten taas vastaus, niin meidän kaupalliset palvelut, niin ostaa sitten täältä puolelta, missä mä oon, täältä viranomaispuolelta sitten sen sääperustiedon, että mitä ne lähimmät 5 vuorokautta ovat. Ja sen takia siinä on aika moni ihminen osallistuu ja meiltä esimerkiksi tulee varoitukset ja näin, niin ennen kuin se TV-meteorokin oikeastaan, se mitä hän tekee, niin on se, että miettii, että miten sen sään esittää kulloisenakin päivänä ja tietenkin sen, että mitä hän niin kuin sanoo, että mitä sanoja käyttää ja näin. Mutta usein telkkarissa on vielä hyvin tiukkaan määritelty se aika, että kuinka pitkään sääennuste saa kestää. Se on yleensä sekunnilleen määrätty, että sielläkin tavallaan se semmoinen vapaus, että mitä niin kuin sanoo ja esimerkiksi se, että mitä karttoja voi käyttää, niin se on yllättävänkin sitten suppea.
No, se on yksi osa vaan säätiedotuksista. On sitten muunkinlaisia säätiedotuksia, joita tavalliset ihmiset eivät kuule. On sitten viranomaissäätä ja lentosäätä ja kaikenlaista muutakin.
Joo, säännusteitahan on tosi paljon kaikenlaisia, mutta todella niin kuin merkittävä on just nämä radiossa kuultavat sääennusteet. Ja sitten nykyään aina vain enemmän esimerkiksi verkkosivuilla. Et Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilla, niin tällä viikolla tuli just uusi kävijäennätys, niin oli yli 280 000 eri kävijää yhdessä päivässä. Et sen merkitys on tosi iso. Sitten me tehdään erikseen palveluja tosiaan viranomaisille vaarallisista säätilanteista. Sitten täällä on myös lentosääpalvelua, armeijalle tehdään sääpalvelua. Me on kännykkään saatavia mobiilipalveluita, että niitä on niin kuin laidasta laitaan kaikenlaista sääennustetta olemassa. Et se onkin usein tyypillinen, että jos tulee jotain palautetta sääennusteesta, niin ekaksi on se ongelma, että pitää selvittää, että mistäköhän sääennusteesta nyt on kyse ja onkohan se nyt Ilmatieteen laitoksen tuote vai onko se mahdollisesti jonkun toisen tai mistä on, että ihmiset vaan että no se nyt on sääennuste, niin kyllähän tuohon pitää pystyä vastata, että miksi näin on sanottu tai kirjoitettu.
Minkä verran palautetta muuten tulee?
No ei itse asiassa hirvittävän paljon, että meillä on verkkosivuilla on mahdollisuus lähettää palautetta ja se nyt vaihtelee, että enimmillään on tullut parissa päivässä ehkä joku 50, joka on koskenut sääennustetta, mutta normaalisti semmoisia, useimmiten on enemmän semmoisia kysymyksiä, että mitä tämä asia tarkoittaa. Jonkun verran tulee sitten ihan palautetta, että eniten niin kuin palautetta tulee sille, tai tuntuu ainakin, niin se on helposti sitten tästä niin kuin lähipiiristä, että sukulaiset, jotka ei osaa mitään muuta kysyä, sitten kun, jos on harvoin tekemisissä, niin sit ne puhuu jotain sääasiaa tai valittaa tai sääennustetta ja tämän tyyppistä, mutta se on itse asiassa yllättävän vähän, mitä tulee, ja se on mielenkiintoista, että kiitoksiakin tulee aina silloin tällöin.
Se on mukava kuulla, että palautetta on myöskin positiivista. Miten muuten tämä on yksi niitä ammattia, kun tuolla ihmisten kanssa keskustelet ja ammatista tulee kyse, niin tuleeko puhe säästä välittömästi?
No oikeastaan opiskeluajan heti, vai mä oon jo silloin yliopistolla tuutorit ensimmäisessä tapaamisessa neuvoivat, että ei sitten kannata kertoa sitä omaa alaa. Et se on se ensimmäinen pääsääntö. Mä en hirvittävästi sitä ole niin kuin yleensä pimitä tolleen, kun ihmisten kanssa juttelee, mutta sanotaanko, että ei ole ehkä ihan järkevä niin kuin ensimmäiseksi paljastaa ammattia, kun on ravintolassa. Et se on niin kuin se asia, koska sitten se voi olla, se on toisaalta tosi rasittavaa kuunnella sitten, kun on jo yli 20 vuotta kuunnellut sitä, no koska sä meet telkkariin ja tai sitten kysytään jostain TV-meteorokien niin kuin yksityisasioista, että se on niin kuin ehkä se tavallaan se ikävin asia, että sitten tietenkin, että jos jotain kehuja tulee, niin niitä mä sitten välitän kyllä eteenpäin, mutta et sillä lailla niin kyllä mä jonkun verran on niin kuin varonnut sitä, mutta opiskeluaikana opetettiin, että kannattaa puhua jostain, että usein puhuttiin, että no opiskellaan fysiikkaa, yleensä ihmiset ei kysy sen jälkeen yhtään mitään, tai sitten jos sanoo ilmakehän fysiikkaa, niin silloin ei edes niin kuin valehtellutkaan yhtään, mutta sitten siinäkin vaiheessa aina yleensä niin kuin keksittiin muita puheenaiheita, että siinä mielessä niin on oppinut niin kuin varomaan sitä, mutta kyllä se aika helposti niin kuin lipsahtaa sitten sivulauseessa se ammatti, ja sen jälkeen sitten saatetaan kysyä. Useimmiten oletetaan, että niin kuin, jahas, jos on ylimeteorokin, niin tietää niin kuin seuraavan 5 viikon sää, vaikka olisi edellisessä virkkeessä just kertonut, että mä oon nyt ollut tässä lomalla ja mä en nyt niin kuin, mä oon vaan lukenut kirjoja ja kuunnellut musiikkia, että mä en tiedä mistään mitään, niin silti oletetaan, että tietää sään. Ja itse nyt sen tässä ehkä vähän tulee sitten kuitenkin seurattua, mutta se on ihan, jos on Ilmatieteen laitoksella töissä, niin on se mikä tahansa tehtävä, niin sitten sitä säätä kysytään. Et kyllä mäkin eilen sitten neuvoin meidän tuolla, joka on meidän kehittämispalveluissa, niin henkilöstön kehittäjänä, niin häneltä oli hänen ystävänsä kysynyt hääsäätä nyt lauantaille, niin mä sitten hänelle sitten selvitin sitä pikkusen, katoin tarkemmin ja laitoin sitten sähköpostia, niin hän kertoi sitten ystävälleen, että mihin varautua, että tosissaan niin ei sitten välttämättä, mullakin on työpäiviä jolloin, niin mä ihan oikeasti sitten illalla katon telkkarista, että minkä sää on huomenna tulossa.
Kuinka muuten, nythän on olemassa erilaisia kaupallisia tai maksullisia sääpalveluita, minkälaisia erityispalveluita yksityinen ihminen voi ostaa niin halutessa?
No lähinnä ne on nämä meidän niin kuin mobiilipalvelut, mitkä on niin kuin, sanotaanko hinnaltaan semmoisia, että yksityishenkilöt käyttää, että sitten kun puhutaan muutamista kymmenistä senteistä, niin ne on, että sitten myös jonkun verran voi ajatella, että jos on niinku semmoista erityistä kiinnostusta, niin jotkut nämä meidän rakennussää kunnossapito faksipalvelut on myös semmoisia, että niiden hinnat on edullisia. Yksi hyvä tapa on tietenkin aina soittaa palvelua Meteorokin numeroon. Et siinä niinku saa 4 eurolla kyllä aika paljon vastin, että se on 4 euroa minuutissa. Ja minuutissa Meteorokin ehtii selittää kyllä ummet ja lammet. Ja käytännössä ne soitot onkin yleensä vaan sitten joku 30 minuuttia tai sitä luokkaa, koska siinä pystyy sitten sanomaan, että mä oon tekemässä sitä ja sitä ja siellä ja siellä ja silloin ja silloin ja minkälainen se sää on ja tämän tyyppisiä, niin siitä saa ehkä sen useimmiten sen parhaamman niin kuin tiedon.
Minkä verran muuten maatalous käyttää tämmöisiä palveluita?
Maatalous kyllä käyttää edelleen, että meilläkin on sitten ihan erikseen maatalouden sääpalvelua ja mutta sen merkitys on kyllä niin kuin vähentynyt, että maanviljelijöitä on vähemmän ja sitten se, ehkä se sääkään niin sitten enää ihan niin paljon sit kuitenkaan vaikuta siihen toimeentuloon ja sitten se rakenne on myös muuttunut, että just tämmöinen niin kuin ihan kuiva heinän teko nyt on ehkä tyypillinen, missä sää on tosi, tosi tärkeä, niin se ei ehkä ole nykyään, se on sitä tehnyt huomattavasti vähemmän kuin aikaisemmin. Ja sitten taas, mutta kyllä se niin kuin heinän teon ajat, niin kyllä sen edelleen kuulema huomaa tuolla meidän palvelevan Meteorokin numerossa, että kyllä niitä sitten alkaa tulla niitä heinän tekosoittoja ja samaten sitten niin kuin viljan puintiaikaa ja keväällä sitten halloista ja tämmöisistä, että kyllä niitä edelleen, mutta ei ne niin suosittuja enää ole sitten. Ja maailman aika monet käyttää jotain meidän maatalouden palvelujuttuja, myös semmoiset, jotka ei niin kuin siis viljele maata, vaan se on heille niin kuin sopivassa muodossa se säätieto tai kiinnostavat asiat siinä, niin semmoista jonkun verran on kyllä myös.
Scandinavian Weekend Radio.
This is a download from Scandinavian Weekend Radio. To find out more, visit swradio.net. Sounds too free to be legal.
Tuleeko tämmöisiltä yleisötilaisuuksia järjestäjiltä kyselyitä?
No joo, kyllä. Et kun järjestetään semmoista isompaa tilaisuutta, niin ainakin jossain vaiheessa, niin mä en tiedä onko viime vuosina, mutta aikaisemmin esimerkiksi tämmöisiä jossain Olympiastadionilla, kun oli joku bändin keikka, niin silloin tehtiin sääpalvelua, koska niissä on sitten, siellä on yleensä aika paljon metalleja, sitten kun ne rakentaa, niin silloin ei parannisi olla ukkosta. Mutta sitä me aina vähän ihmettyttiin, että ennen keikkaa ne otti sääpalvelua, mutta ei keikan jälkeen. Toiset ennen keikkaa on niinku kiire rakentaa, mutta sitten mä aina vähän mietin, että onko se sitten, niinku, että sit sillä ei ole enää väliä, jos keikan jälkeen joku saa siellä salaman iskun, että ja kesätapahtumia. Oikeastaan nykyään aika paljon sitä, että kuvataan elokuvia ja kuvataan TV-sarjoja ja tämän tyyppistä. Että mun mielestä semmoisia kyselyitä niin tuossa 90-luvun alussa oli aika vähän, mutta niiden osuus on selvästi niin kuin kasvanut ja ne on nimenomaan just tämä kesäaika se suosituin aika.
Palataan vähän tuohon alkupuolen asiaan. Mikä ero on meteorologilla ja ylimeteorologilla?
No joo, ne on, molemmat on niin kuin virkanimikkeitä Ilmatieteen laitoksella ja kumpakin voi olla, siis meillä on meteorologin virkanimikkeellä ihmisiä, jotka eivät ennusta säätä ja ylimeteorologi, se on vähän semmoinen henkilö, jolla yleensä on sitten jotain tiettyjä niin kuin vastuualueita hoidettavana ja saa vähän, voi saada ehkä vähemmän, enemmän palkkaa, mutta useimmiten se on vaan sitten, että se palkankorotus on korvattu tämmöisellä ylisanalla. Et mullakin se alun perin on liittynyt siihen, että mä olin pitkään esimiestehtävissä. Että mulla on ollut ylimeteorologin virkanimike silleen tilapäisenä jo tuossa alta 30-vuotiaana. Ja nykyisin se liittyy lähinnä siihen just, että mä hoidan esimerkiksi Yleisradion suuntaan meidän niin kuin tämän viranomaispuolen asioita ja on sitten semmoisia kehittämistehtäviä. Se näyttää hyvältä lehdessä, että sitä, sillä lailla se on ihan kiva. Se on vähän samalla lailla, kun meillä on tutkija ja sitten on erikoistutkija ja vanhempaa tutkija, että ylimeteorologi kuulostaa paremmalta kuin vanhempi meteorologi. Englanniksi se on senior meteorologist, eli vanhempi meteorologi, niin se ei ehkä ihan vieläkään oikein niin kuin kuulosta kauhean hyvältä, että tämä suomen kielen ja ruotsin kielen käytäntö, ruotsiksi övermeteorolog, niin se on ihan ok.
Niin. Ja jos mennään vähän noihin sään asioihin, kun mainitsit tuosta Ylen säästä, sieltä kuulee lähes joka päivä näitä matalapaineita ja korkeita paineita. Aloitetaan nyt näistä paineista. Eli kyllä jokainen uskoo ymmärtävänsä, matalapaineella sataa ja ukkostaa ja korkealla paineella paistaa, mutta mikä se matalapaine nyt sitten oikeastaan on?
No, matalapaineella tarkoitetaan aluetta, jossa siis ilmanpaine on ympäristöään alempi. Et sinänsähän ilmakehässä ei liiku semmoisia olioita, niin kuin matala ja korkea paine. Aina välillä huomaa, että ajatellaan, että on niin kuin olemassa joku tietty määrä matalapaineita ja korkeapaineita maapalloa, ja sitten ne vaeltaa niin kuin täysin muuttumattomina ympäriinsä. Mutta näinhän asia ei ole. Ja korkea paine on taas alue, jossa ilmanpaine on korkeampi kuin ympäristössä. Mutta on näppäriä tapoja selittää sitä säätä. Se niinku kuvaa heti, kun niinku sanoo, että no, matala paine liikkuu Suomen yli, niin siitä tulee niinku semmoinen mielikuva ihmisille. Matala paine ei aina välttämättä tarkoita sadetta. Se on niinku semmoinen asia useimmiten. Ja saattaa olla niin, että se sadealue on hyvin kaukana matalapaineesta. Et Suomen tullessaan matalapaineet on yleensä jo sangen ikääntyneitä, ja silloin sadealue voi olla hyvinkin kaukana matalapaineen keskuksesta. Et se on niinku semmoinen yksi harhaluulo, että se nyt on automaattisesti pilvistä ja sateista. Tietenkin harvemmin ihan ainakaan matalapaineen keskuksen lähellä nyt ihan hirvittävän aurinkoiset säät on. Ja myös se, että ilmakehä ei ole niin kuin sillä lailla, tavallaan se mitä tässä meidän maapinnan lähellä me havaitaan, niin se on sitten kuitenkin sitten vaan osa. Eli kesäaikaan niin voi olla niin, että maanpinnan lähellä nyt on mieluummin jopa korkea paine, mutta ylempänä ilmakehässä on matala paine, jolloin niitä sitten tulee niitä sadekuuroja. Ja voi olla sitten hyvinkin koleaa, vaikka sillä lailla, kun katsoo niin kuin sääkarttaa esimerkiksi lehdestä tai telkkarista tai netistä, niin katsoo, että no, tämähän näyttää ihan okolta. Miksiköhän tämä on piirretty näin hirvittävästi näitä sadekuuromerkkejä? Mutta se johtuu ihan vaan siitä, että se matala paine onkin siellä ylempänä ilmakehässä. Toisaalta korkea painetta aina ajatellaan, että no, silloin paistaa aurinko. Kesäaikaa useimmiten kyllä, jos ollaan lähellä korkea paineen keskustaa. Reuna-alueilla sitten asia ei ole niin yksinkertainen, mutta talvipuolella vuotta niin korkea paine Suomessa useimmiten kyllä sit tarkoittaa niin kuin pilvistä säätä. Et se ei, niin kuin se korkea paineessa on sitä laskevaa ilmavirtausta, mutta se ei jaksa hävittää niitä pilviä, vaan tulee semmoinen matalaalle pilve. Et sen takia me usein puhutaankin niin kuin päivystyksessä, että harmitellaan, jos talvella on joku semmoinen kiva korkea paine, josta voisi niin päätellä, että kesällä olisi tosi kivat säät, mutta talvella se tarkoittaa, että on semmoista pilvistä ja sanotaanko aika tylsää säätä, että ei niin kauheasti tapahdu mitään, niin sillä lailla, että se on näissä matala- ja korkeapaineissa. Ja sitten korkeapaineen selänne on taas semmoinen hetkellinen toivon pilkahdus matalapaineiden välissä, että et kesäaikaan niin useimmiten säässä näkyy, niin kun, että muuttuu se kämmäksi ja aurinkoisemmaksi, mutta talvessa saattaa olla niin, että se on niin lyhytaikainen, että se pilvisyys vaan jatkuu. Että kyllähän talvellakin sitten, kun on semmoinen tarpeeksi kylmä korkea paine, niin sittenhän on niin kuin selkeätä säätä ja kovat pakkaset.
Itse olen kuullut tämmöisen väitteen, että matalapaineen keskuksen ympärillä ja korkeapaineen keskuksen ympärillä ilma pyörivät eri suuntiin. Pitääkö paikkaansa?
Kyllä joo, pitää paikkansa. Eli matala korkeapaineissa tuulet puhaltaa vastapäivää ja korkeapaineissa myötäpäivää. Et se on usein sellainen asia, mitä kannattaa sääkartaltakin katella, että miten se nyt menee se ilmavirtaus, koska se usein kertoo sitten myös siitä säästä. Että onko mahdollisesti kylmältä kantilta, onko mereltä päin ja tämmöisiä asioita. Että silleen voi niinku sitä miettiä siellä, missä on sitten missä päin maapallo. Tämä sääntö tosin, mä en nyt muista, miten saattaa olla niin, että tämä sääntö ei muuten päädy tuolla eteläisellä pallonpuoliskolla, että se on päinvastoin. Mä en ole ihan varma, että kuulijat niin kuin eteläisellä pallonpuoliskolla voivat kuitenkin tarkistaa, että miten päin se nyt olikaan. Että mä en itse ollut koskaan eteläisellä pallonpuoliskolla, niin ei niin kuin muista tämmöistä asiaa, että miten se nyt olikaan, miten päin ne pyörii.
Nyt on kai hyvä mainita, minkä takia näin tapahtuu. Eli kyse on kai niin sanotusta koriolisvoimasta.
No joo, se on siihen liittyvästä, joo kyllä.
Eli se johtuu maapallon pyörimisestä?
Maapallon pyörimisestä, joo.
Joo, aivan. Jotkut on tästä karikoinen sanonut, että maapallon eteläpuoliskolla ammeen tyhjennys ja tuo vesi pyörii toiseen suuntaan kuin täällä, mutta se ei kai ihan siihen vaikuta.
Joo, ei kyllä. Että se on niin pieni pyöre, että samaten jos ajatellaan niin kuin trompeja tai niin kuin sitten jossain USA:ssa puhutaan tornadoissa, niin nekin on niin pienen skaalan juttuja, että niissä käy vielä sitten tämä vaikuta tämä pallo, että kummalla pallonpuoliskolla on. Että se ei näy niin kuin tavallaan, kun niitä on eri suuntaan pyöriviä. Että se vaatii sitten tosiaan just tämmöisen, niin kuin puhutaan sadoista kilometreistä luokkaa olevan ilmiön, niin niissä se sitten on kyllä.
No koriolisvoimaan juututaan vielä hetkeksi sen verran, että monet ihmiset on huomanneet, että korkeammalla olevat pilvet liikkuvat eri suuntaan kuin matalalla olevat pilvet. Tämä kai on sitten saman ilmiön aiheuttama myöskin.
No ei oikeastaan, että se ei ole koriolisvoimasta, vaan se on sitä, että ilmakehässä niin ilma virtaa eri korkeuksilla niin kuin eri suuntaan. Ja hyvin tyypillistä itse asiassa on, silleen kun miettii, että eikö ihmiset katsele oikeasti taivaalle, mutta ajatellaan, että jos maan pinnalla tuulee jostain, niin ylempänä tuulee jostain. Hyvin tyypillistä on niin kuin Suomessa esimerkiksi, että matalapaine tulee lännestä, niin meillähän tuuli kääntyy ennen sitten lämpimää rintamaa, niin se kääntyy kaakkoon tai jopa itään. Ja sitten ihmiset niin kuin ihmettelevät, miten voi tulla idästä ja pilvi tulee ihan toisesta suunnasta. Toinen on tämä ukkospilviin liittyvä juttu, että ukkospilvetkään ei liiku sen maanpintaan tuulen mukana, vaan sitten sen huomattavasti korkeammalla olevan tuulen mukaisesti, että se on joskus jännäkin katsella, jos on eri kerroksilla olevia pilviä, ne voi hyvinkin liikkua tosi eri suuntiin ja joskus aika niin kuin vauhdikkaastikin. Niin sitten jos huomaa, että ylhäällä pilvet liikkuu kauhean kovaa, niin sitten tietää, että no siellä tuulee sitten voimakkaasti, että siellä on sitten joku suihkuvirtaus just siellä kohdassa.
Olin aikonut kysyä, mutta nyt kun tuon mainitsit, mikä tämä suihkuvirtaus on?
Suihkuvirtauksella tarkoitetaan tämmöistä ilmakehän virtausta, siis missä se tuuli on niin kuin huomattavasti ympäristöön voimakkaampi. Siis tunnetuimmat on tietenkin sillä lailla tuolla ylempänä ilmakehässä näitä, mitä sitten lentokoneet esimerkiksi pyrkii niin kuin hyödyntämään, että siinä tulee äkkiä aikasäästöjä ja varsinkin polttoainesäästöjä, kun mennään. Voi ihmetellä just näitä lentoaikatauluja, että miten voi olla niin kuin kotimatka kestää niin kuin ihan eri ajan kuin sitten menomatka, mutta se johtuu tästä, että niissä on huomioitu sitä keskimääräistä virtausta, mutta sitten tuommoinen suihkuvirtaus voi olla joskus hyvin niin kuin maanpinnan lähelläkin, että tämmöisiä varsinkin just yöaikaan niin voi olla sitten hyvinkin matalalla tämmöinen voimakas tuuli.
Voitko antaa jotain viitteitä tuulien nopeuksista tuollaisessa suihkuvirtauksessa?
No, siellä nyt voi olla siis semmoista, mitäköhän mä sanoisin, miettii vaan, niin kuin, näkee niin kuin kuvan ja sitten näkee värit ja sitten miettii, että mitä ne yksiköt oli. Mutta siis puhutaan, voi tuommoista 50 metriä sekunnissa tuulen nopeuksiakin jopa olla. Että ne on siis huimia. Siis
eli hirveän myrskyluokka.
Kyllä joo.
No niin, tämä tuli selväksi ja nyt voitaisiin mennä vähän tavallisempiin asioihin. Eli sitten sade, nyt mikä tälläkin hetkellä tuolla ulkona vallitsee, varsin kesäinen sää. sateen syntyminen, kun noita sadepilviä tuossa taivaalla menee yksittäisiä, niin olen saanut kuulla, että tuon pilven ytimessä täytyy olla pakkasta, jotta se alkaisi sataa. Pitääkö se paikkansa?
No, Suomessa useimmiten niin ollaan niin kuin pakkasella, ja Suomessa suurin osa sateista niin on alun perin niin kuin lunta. Tähän poikkeuksena on just tihkusateet, mutta muuten niin Suomessa niin ollaan niin pohjoisessa, että käytännössä siellä useimmiten on lunta jossain vaiheessa, mutta sitten kun mennään tuonne etelämmäksi, niin sitten tilanne on toinen, että siellä on sitten enemmän niitä ihan vesiperäisiä sateita.
Tuntuu niin omituiselta, maanpinnalla saattaa olla 28 astetta lämmintä ja pilvi on ehkä kilometrin korkeudessa ja siellä on sitten jo tuommoisia lämpötiloja.
No joo, kesäaikaan niin useimmiten menee, täytyy taas miettiä niin kuin jalkoja ja sitten pitää muuttaa metreiksi. Huomaan sen verran lentosäätausta, että on yhden kesän ollut havainnontekijänä lentokentällä ja sitten sen jälkeen pilvet olivatkin yhtäkkiä jaloissa eikä metreissä, mutta kyllä nyt yleensä tuommoiseen kilometrin korkeuteen niin ollaan vielä plussan puolella näin kesäaikaa, mutta sitten kun mennään tuonne muutamaan kilometriin, niin sitten mennään pakkasen puolelle.
Pilvet on mielenkiintoinen asia. Sitten kun tummia pilvi alkaa tulla taivaalle, niin tiedetään, että grillaushetki alkaa olla ohi. Mistä se tumma väri tulee? Kysehän on kuitenkin vain vesihöyrystä vai onko?
No siinä on joo, tavallaan se on niin paksu. Siis paksut pilvet on yleensä tummia. Tai siis semmoiset pilvet, missä on paljon sitä vettä, niin sit se auringon säteily ei pääse kulkemaan siitä samaan tapaan kuin ohuesta pilvestä. Ja siksi ne sadepilvet näyttää sitten tummilta. Usein vielä sitten se, että sitten kun se sataa se pilvi, niin sitten siinä pilven alapuolellakin on sitä vettä aika paljon ja sitten näyttää tummalta. Se on yleensä aika hyvä sateen merkki, on se pilven tummuusaste.
Eli kyse ei ole mistään pisarakoon eroavaisuudesta eikä muusta?
No, pikkusen tietenkin, että jos on isoja pisaroita, niin sitten se näyttää aina tummemmalta kuin sitten taas ihan niin kuin pieni pisara. Niin, että joku tihkusatte tulee stratokumuluksesta, niin sehän nyt voi näyttää semmoista vaan niin kuin harmalta, mutta käytännössä taas jossain ukkospilvessä, niin se näyttää aina tosi tummat, koska siellä on isoja pisaroita ja paljon vettä. These are the sounds that you wanna hear, coming over loud and clear.
This program is coming to you from studios in Virat in Finland. This is Scandinavian Weekend Radio.
No usein on niin, että kun nyt tässä äskettäin on ollut jopa hellettä ja sitten tuo saderintama lähestyy, niin tulee semmoinen ihan jopa muutaman minuutin hetkellinen hyvin voimakas tuuli. Mikä se oikeastaan on?
No se on näitä, mitä sääennusteissa ja varoituksissa puhutaan ukkospuuskista. No, välttämättä siinä ei aina ole siis ukkospilvestä eikä kyse, että ehkä voi käyttää ilmaisua kuuropuuska, mutta yksinkertaisuuden vuoksi niin puhun ukkospuuskista yleensä. Ja se on tämmöistä, kun pilvissä, niin kuin kuuro ukkospilvissä, niin se on voimakkaita pystyjä. Liikkeitä sekä ylöspäin että alaspäin, ja sitten tämmöisessä kuuropilvessä tosiaan ne nousuliikkeet on voimakkaita, niin jossain se ilman täytyy sitten tulla alaspäin, ja sitten kun se ilma tulee sieltä alaspäin ja törmää maanpintaan, niin kas kummaa me ollaan saatu aikaiseksi ukkospuuska. Eli se on hyvä merkki usein niin kuin tuommoisen kuuropilven edellä, että jahas, että nyt tulee semmoinen puuska, niin sitten osaa niinku varautua, että nyt kannattaa siirtyä sisätiloihin. Ja sitten ne voi olla taas toisaalta joskus hyvin voimakkaita, että aiheuttaa tuhoa, ja sen takia me niistä varoitetaan myös.
Mikä muuten on tuo varoituksen raja, mikä katsotaan olevan semmoinen tuuli, joka vielä on siedettävä, tai sitten mikä on vaarallinen?
Joo, meillä itse asiassa muutettiin just näitä varoitusrajoja tässä viime viikolla. Minulla on luuttilappu. Eli tämmöisiin niin ukkospilviin liittyvä, meillä on lievin raja on 15 metriä sekunnissa ja se on tuulen puuska, eli se on siis semmoinen joku 3 sekunnin kun puuska, kun aikaisemminhan me käytettiin tätä 10 minuutin keskituulta, että sen takia nyt yhtäkkiä tuulilukemat kasvavat huomattavasti, että, mutta meillä on tosiaan 15, 25 ja 30 metriä sekunnissa ja sitten taas tämmöisiin matalapaineisiin liittyvät laaja-alaisemmat puuskat, niin niissä meillä on käytössä 20, 25 ja 30 metriä sekunnissa. No, eilenkin oli jotain tuommoisia 20 metriä sekunnissa puuskat, tuommoiset matalapaineeseen liittyvät, niin ne aiheutti yllättävän paljon tuhoja. Sitten sähköjä katkesi tuolla Pohjois-Savossa ja muuten, vaikka sitten itse asiassa tuulilukemat ei ollut kauhean kummoisia, että edellisellä viikolla oli ihan samaa luokkaa ja aika useinkin on, mutta sitten joskus ne vaan aiheuttaa enemmän sitten tuhoja.
On joskus, muistaakseni vielä nykyisinkin kuullut, säätiedotuksessa on puhuttu kovasta tuulesta tai navakasta tuulesta. Mm-hmm. Onko näillä ihan lukemallisesti olemassa määritelmä?
Kyllä näille on molemmille on määritelmät, eli kova tuuli on yli 14 metriä sekunnissa ja navakka tuuli on sitten taas 8-13 metriä sekunnissa ja kohtalainen 4-8 ja heikko sitten alle 4 ja sitten myrsky on 21 metriä sekunnissa ja hirmumyrsky on 33 metriä sekunnissa. Myrskyssä ja kovassa tuulessa on eroja eri maiden kesken, että mitkä ne rajat on. Että kansainvälisillä merialueilla aika paljon käytetään, että 25 metriä sekunnissa on myrskyraja. Ja kovasta tuulestakin on myös sillä lailla, että jossain on se 17 metriä sekunnissa kovan tuulen raja, mutta Suomessa on tosiaan tämä 14 metriä sekunnissa.
No, nyt kun tuulissa ollaan sitten, niin kuinka tuo leppeän kesäsään lempeä tuuli syntyy. Onko sekin näiden matalien ja korkeiden paineiden aiheuttama?
No, tuulet syntyy. Kyllä siis suurin osa tuulista liittyy just tähän ilmanpainerakenteeseen, mutta sitten on nämä ilmiöt, niin kuin merituuli, joka syntyy lämpötilaeroista, niin kuin kaikkien tuulien pohjana on niin kuin lämpötilaerot, niin merituulessa on sitten, että lämmin maa-alue niin lämpenee nopeammin kuin sitten se kylmä meri, joka sitten on hitaammin lämpenevä ja sitten alkaa ilma puhaltaa, se lämmin ilma laajenee mantereella ja sitten se alkaa puhaltaa ylempänä ilmakehässä merelle päin ja sitten vastaa, ilma ei voi niin kuin silleen hävitä ja kadota, niin sitten alkaa tämä merituuli puhaltaa mereltä maalle ja sitten alkaa taas vastaavasti maatuuli, joka on sitten paljon heikompi. Sitten on näitä kaikkia vuoristojen föntuuleja ja tämmöisiä myös, että jotka on sitten liittyy siihen lämpötilaeroihin, paikallisiin lämpötilaeroihin.
No, sitten on olemassa myöskin semmoinen, silloin tällöin valitsee sumu. Näitä sumujakin on tietysti, vaikka varsin samanlaisilta saattavat näyttääkin, niin hyvin eri syistä. Minkälaisia voisit katsoa olevan?
Joo, sumuja voi niin kuin luokitella sen mukaan, sen syntytavan mukaan ja myös sit vähän sen korkeuden ja ulkonäön mukaan. Eli jos aloittaa nyt ekaksi näistä syntytavasta, niin on tämmöisiä säteilysumuja. Ne on näitä, mitä Suomessa tulee loppukesästä, varsinkin sitten elokuussa syntyy yöaikaan. Eli kun ilma jäähtyy reippaasti, niin se saavuttaa kastepisteen ja sitten se ilmassa oleva kosteus tiivistyy näkyväksi. Et se on tämmöinen kesäsumu. Sitten on advektiosumut, on semmoisia, jossa se ilma liikkuu toisen tyyppiselle alustalle. Voisi ajatella ehkä näin yksinkertaisesti kuvattuna, eli siinä on sit olennaista että pitää olla jonkun verran tuulta, kun säteilysumu on nimenomaan parhaiten syntyy, kun ei tuule. Ne advektiosumu meren lähellä, niin ne on just hyvin tyypillisesti advektiosumuja, että merellä oleva kostea ilma, kun se tulee mantereelle, joka onkin sitten ehkä erilainen lämpötilaltaan, niin silloin se tiivistyy se kosteus näkyväksi ja sitten tulee tämmöistä advektiosumua. Sitten on vielä sekoittumissumua, joka syntyy myös sille, että ilmaa virtaa johonkin alueelle ja sille, että sopivasti ne lämpötila ja kosteus on semmoiset, että sitten kun se ilma sekoittuu jossain paikassa, se mikä siellä on se ilma ja mitä sinne virtaa, niin syntyy sitten sumua. Sitten myös sumun korkeuden mukaan tehdään luokittelu, että pintasumu on sitten semmoista, mikä on muutaman metrin korkeuteen ulottuvaa. Lentoliikenteessä käytetään paljon rajana 10 metriä, koska se on just se, että silloin sen lentokoneesta näkee sen sumun ylitte ja samaten merellä on käytössä vähän eri rajat, mutta maalla se on tämä 2 metriä. Se on myös tämmöistä tyypillistä kesällä just jotain säteilysumua. Sitten voi syntyä semmoisia sumuhattaroitakin, nekin on just tämmöistä useimmiten säteilysumua kesäaikaa, semmoisia hauskan näköisiä, ne on semmoisia, mitä tulee sitten, jos jo tuolla yöllä töissä, niin niitä tulee katsottua. Ja sitten on tämä tämmöinen ihan varsinainen sumu. Et sumussahan on tämä, että näkyvyyden täytyy olla alle kilometrin. Että sitten sumuhattaroissa, niin se on tavallaan siellä hattaran sisällä on se alle kilometri, mutta sitten siellä välissä voi nähdä pitemmällekin myös. Ja sitten utu on taas sitä, että on näkyvyys kilsasta 10 kilometriä.
Onko tuo utu, onko se sen korkeus erilainen kuin sumulla?
No utu voi olla, joskus on ihan saattaa olla semmoista niin kuin pinnassa, mutta joskus se voi ulottua yhtä korkealle. Että se on hyvin samantyyppinen tavallaan kuin sitten sumutkin.
Jotkut runolliset henkilöt puhuvat autereisesta säästä. Onko Suomessa auerta?
Auer on tämmöistä kuivaa sameutta ilmakehässä, eli silloin ilmansuhteellinen kosteus on alta 70%. Se on siis välillä tämmöistä ruskeata, ja Suomessa on. Ja Suomessa se, kyllä se nyt useimmiten itse asiassa liittyy siihen, että on likainen ilma. Se on yleensä niin kuin ilman saasteet on se, mitä on. Joskus voi tietenkin ajatella, että on niin kuin paikallisesti, että on jotain pöllyä. Että on esimerkiksi joku kevätaikaa, niin jostain pellosta, missä ei ole vielä mitään vihreitä, niin on lähtenyt semmoista pöllyä ja sitten on autereisen näköistä, mutta Suomessa niin muuten se on useimmiten sitä, että on likasta, ilma on likasta ja niin se on kyllä itse asiassa aika monessa muussakin paikassa ainakin niin kuin voi sanoa, että sitten tietenkin jossain missä on niin kuin jotain Saharan tai jonkun muun autiomaan hiekkaa ilmassa, niin silloin se auer voi olla niin kuin muutakin, että ja kyllä nyt jotain pöllyä voi olla, mutta käytännössä niin suurin osa on tosiaan, että on likainen ilma.
Muistan muutaman kerran nähneeni tämmöisen tilanteen Helsingissä, kun moottoriteiden yllä on ollut tämmöinen selvästi nähtävä raita pakokaasua. Se ei onneksi liene kovin yleinen tilanne, mutta onko tämä sitten auer vai onko se savusumu?
No joo, mä ehkä jos ajatellaan tämmöistä säähavaintokoodittusta, niin kuin synop-koodia, niin sitten mä laittaisin sen, siellä on sitten se, mikä se nyt onka saastunut tai likainen ilma, en muista nyt sitä, mikä sen termin nimi on, että siksi laittaisin. Ja yksi on hyvin näkyy, että mistä näkyy tämmöistä, on, kun Helsingissä katsoo merelle päin, niin siellä näkyy semmoiset keltaiset rannut, niin ne on rikkiä, että ne on laivojen rikkipäästö, niin näkyy joskus todella hyvin se keltainen väri.
No tuosta laivasta ja tuosta savusta päästään semmoiseen termiin myöskin, joka tulee tuolta radiosta joskus, eli merisavu. Mikä se on?
Joo, merisavu on sitä, kun talvi pakkasella, meri on kuitenkin sula ja se savua, että merisavua ei voi olla niin kuin kesäaikaan. Tai, ja kaikki, niin kuin jotkut määrittelee suunnilleen kaikki sumut ja sameonet sitten merellä merisavuksi, mutta se on nimenomaan tilanne, jolloin sieltä lämpöisestä vedestä haihtuu kosteutta siihen ilmaan ja sitten tulee merisavua. Voidaan puhua myös järvisavusta ja jokisavusta, mutta ne nyt on hieman harvinaisempia, mutta esimerkiksi Päijänteellä voi olla kyllä hyvin alkutalvesta tämmöistä ihan niin kuin merisavun tyyppistä ja silloin se on niin kuin järvisavuksi voisi kutsua.
Scandinavian Weekend Radio.
This is a download from Scandinavian Weekend Radio. To find out more, visit swradio.net. Sounds too free to be legal.
Sitten hiukan noista ukkosilmiöistä. Ei mennä salamointiin sen enempää, mutta ukkosen aikana saattaa pilvestä tulla alas erilaisia asioita. Tässä itselläni kävi niin tuolla Keski-Suomessa, että tuli jokinnäköisesti valtavia rakeita keskellä toukokuuta, eli miten, mitä siellä oikein tapahtuu?
Tässä heti kiinnostui, että jaha sitä rakeita, no minkäs kokoisia niitä tuli?
Ne oli semmoisia, tuommoisia halkaisijaltaan jotain ehkä 3-4 milliin.
Joo.
Ja se kesti suunnilleen jonkun 10 minuuttia.
Joo, joo, rakeet on sinänsä ihan mielenkiintoinen ilmiö ja nyt tässä ihan muutaman viime vuoden aikana on tutkittu Suomen raeilmastoa, erityisesti sitten tämmöisiä yli kaksenttisiä rakeita ja myös on tehty tutkimusta, että minkälaisissa olosuhteissa Suomessa sit sataa isoja rakeita. Tämä on ollut vähän, no yleensä ottaenkin tämä Pohjois-Euroopassa vähän silleen, että ei ole kauhean, se nyt ei ole ihan hirvittävän yleinen ilmiö, mutta kuitenkin aika, joka kesä sataa useita kertoja isoja rakeita, jotka voi sitten aiheuttaa paljon tuhoakin. Mutta niitä ei ole kauheasti tutkittu, mutta nyt tosiaan mun yksi kollega on tehnyt, teki kaksi pro-gradunsa ja nyt tekee väitöskirjaansa raesateista. Ja rakeet niin syntyy aina niin kuin ukkospilvissä ja se vaatii voimakkaita nousuvirtauksia sinne pilveen. Eli se rae-alkio siellä pilvessä, niin tavallaan se pystyvirtaus kumoaa sen painovoiman ja silloin se pysyttelee siellä suunnilleen samalla korkeudella ja kerää sitä kosteutta. Ja niistä joskus rakeista nimenomaan näkyy, että siellä on sitten semmoisia pikkuraealkioitakin esimerkiksi klimppiytynyt yhteen, että varsinkin isommissa rakeissa niin ne on hyvin epämääräisen muotoisia. Joskus ne on niistä on tehty poikkileikkauksia, niin joskus ne on semmoisia, selvästi näkyy niin kuin kerroksellisuus. Ja se kerää siellä sitä, ja sit kun se rae on tarpeeksi painava, että painovoima vetää enemmän kuin se nousuliike pitää sitä ylhäällä, niin sitten se putoaa maahan.
Ukkospilvellä on olemassa semmoinen, mitä kansa puhuu alasimeksi. Minkä takia sinne sellainen muodostuu?
No se muodostuu siis tuulen mukana, eli kun se pilvi liikkuu, niin siellä sillä korkeudella se tuuli on voimakkaampaa, ja se on semmoista niin kuin jääkiteitä, että kun kaksi pilvi kehittyy, niin se on semmoista kukkakaalimaista, mutta sitten kun se menee tarpeeksi kasvaa korkeaksi, niin siellä on niin kylmä, että sitten alkaa muodostua jääkiteitä, eli se on siis samalla korkeudella kuin mitä noi yläpilvet, niin kuin kirrukset ja tämmöiset jääkidepilvet, niin sitten sinne muodostuu semmoinen alasi.
Monet harrastavat tämmöistä kotikutoista sääennustusta ja sanovat, että pilvistä on selvästi nähtävissä, kun säärintämä on tulossa. Mitä siihen sanot?
Joo, onnistuu kyllä. Että lämpöisessä rintamassa, niin jos se on semmoinen oikein niin kuin ideaalinen lämpöinen rintama suoraan jostain oppikirjasta, niin siinähän on ekaksi semmoisia jalasmaisia kirruksia, yläpilviä, jotka on siis ihan selvästi jalaksen mallisia, jos tietää, minkä malli on jalas, niin sitten tietää, tunnistaa ne. Ja sitten se muuttuu semmoiseksi maitomaiseksi se pilvi ja paksuneen. Ja siinä vaiheessa, kun se on semmoista kirostraattusta, eli semmoista ohutta yläpilviä, josta aurinko näkyy niin kuin selvästi läpi, niin sitten siinä usein näkee sitten tämmöisiä haloilmiöitä. Ja sitten pikkuhiljaa se paksunee, kunnes sitten se on niin kuin kunnon semmoinen aito sadepilvi, joka ulottuu niin kuin alhaalta tuonne korkealle ylös ja sitten kaskuun maan sataa vettä. Kylmässä rintamassakin on merkkejä, eli siihen liittyy usein tämmöistä joko vallinharjamaista keskipilveä, alttokumuluspilveä tai sitten semmoista kokkaremaista. Et nyt tällä viikollakin niin miettii, että mikäköhän päivistä ei pysy oikein kärryillä, mutta joku, eikö taisi olla jo viime viikolla, kun oli joku ukonilma, jo viime viikkoa se oli, niin hienosti näkyi semmoisia pilvikokkareita aamulla, ja sitten se tosiaan tuli tosi nopeasti sitten se ukkonen, että sitten siinä ei mennyt kuin pari tuntia, että se oli ehkä tavallista nopeammin kehitty, mutta ne on esimerkiksi semmoisia, mitä kun katselee niin kuin jostain pilvikuvastosta ja opettelee tunnistaa ne, niin ne esimerkiksi kyllä silleen löytää. Kaikissa säärintamat ei ole niin säntillisiä. Meillä on just se, että Suomessa usein lämpimän kylmän rintaman sijaan on okluusiorintama, joka on sitten tavallaan näiden lämpöisen ja kylmän niin kuin yhdistymistä muodostunut rintama. Ja siinä sitten nämä pilvirakentoit on erilaisia. Et jos on lämmin okluusio, niin sit se on hyvin, varsinkin se rintamaa edeltävä on hyvin lämpöisen rintaman malli. Niin tässä kylmässä okluusiossa, niin se on sitten se rintaman jälkeinen puoli on sitten ehkä enemmän sen mukainen. Että niissä voi olla sitten semmoisia sekamuotoja. Mutta joskus on kyllä todella niin kuin kauniita oppikirjan mukaisia, missä on kaikki vaiheet sillä lailla. Ja
itseäni on muutaman kerran ihmetellyt tuolla Keski-Suomen taivaalla tämmöisenä normaali kesäpäivänä kumuluspilviä, kun on joskus näyttää siltä, että tuo alapinta olisi kuin tasainen kuin veitsellä leikata. Onko se vaan optinen illuusio vai voiko se olla mahdollista?
No kyllä se silloin yleensä on hyvin tasainen. Että se tietenkin, että kun on, jos ne on korkeampana, niin sitten, jos ne on silleen, niin sitten tavallaan ne erot, että sitten siinä voi olla semmoista vaihtelua ehkä aika paljonkin, mutta se on sitten niin paljon ylhäällä, että, niin sitten se alkaa näyttää hyvin, hyvin tasaiselta, että siinä on se, että ei näe niin tarkasti, mutta ne voi olla kyllä, koska ne syntyy tuommoiset kumuluspilvet, eli kumpupilvet, niin ne usein, silloin jos ne on semmoisia kesäpäivän kauniita kumulushumiliksia, niin ne syntyy niin kuin ilmakehässä tietylle kerrokselle, jossa on ne niin kuin sopivat olosuhteet, eli juuri että se kosteus alkaa tiivistyä, niin se voi olla hyvinkin semmoinen veitsellä leikattu se kohta, että missä se on. Et silloin ne on hyvin litteitä siitä alaosasta ja sitten yläosa taas on kauniin kumpuileva.
Tässä nyt on vähän yritetty käydä läpi näitä perustermejä, joitakin on varmasti ihan jo ajan puutteen vuoksi joutu jättämään väliin, mutta mielestäni nämä nyt on ollut niitä yleisimpiä, joita tuolta säätiedotuksista tulee. Tuolla ulkona nyt sataa, eli tyypillinen juhannussää vallitsee. Mikä on ylin meteorologin toive sää kesäksi?
Joo, no ekaksi on tietenkin se toivo, että olisi niin kuin edes vaihtelu. Et se on aina ikävä, jos on niin kuin hyvinkin kuivaa esimerkiksi koko kesä, niin se ei välttämättä ole tolle luonnolle hyväksi, eikä ihmisetkään siitä sit kuitenkaan tykkää. Sitten taas toisaalta hyvin semmoinen sateisen oloinen koleahko kesä, niin sitten ihmiset on jotenkin syksyllä niin kauhean kiukkusia ja ainakin meteorologeille ja ilmatieteen laitokselle ehkä vähän muutenkin, niin sitten miettii, että suomalaiset taittee kuitenkin sille, että se mieliala pysyisi jotenkin hyvänä, niin tarvitsee myös sitten niitä aurinkoisia päiviä. Ja sitten toivo tietenkin, että ei olisi ihan hirvittävän vaarallisia säitä, että mitään voimakkaita ukkospuoskia, voimakkaita rakeita, mutta sitten taas toisaalta olisi kyllä kauhean kiva, että olisi jotain hienoja ukonilmoja, että haluaisi sitten ainakin nähdä jonkun hienonkin ukonilman tänä kesänä. Nämä on pikkusen niin tämmöisiä ristiriitaisia nämä toiveet, että et siinä mielessä, mutta varmasti tänä kesänä on semmoista säätä, mistä ei pidä, ja toivottavasti on sitten semmoista säätä, mikä sitten sanoo sinä päivänä miellyttää.
Juuri näin. Tämän ohjelman ulos tullessa, niin juhannussäästä en aio siltä kysellä, koska sitä varmasti jokainen saa miettiä omalla tahollaan, ja tämän ohjelman ulos tullessa se on sitten jo havaittavissa. Emme siitä ota sen enempää. Toivotan sinulle, ylimeteorologi Sari Hartonen, vaihtelevia säitä.
Kiitos, samoin.
This is a download from Scandinavian Weekend Radio. To find out more, visit swradio.net. Sounds too free to be legal.